Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Psalm 18 het ons gesing van die Here wat met vuur omgewe is. Hy is heilig, hoog verhewe. En in die God mag ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou saam met aandag en eerbied na die Here se wet, soos wat dit vir ons opgeteken staan in Deuteronomium 5. En dan sing ons daarna uit Psalm 34. Die Here is die hart naby wat gans verbroken is en verskeer. Die gees wat diep verslaa, treur, verlos, bemoedig hy. Psalm 34 vers 7 en 8 is ons antwoord op die wet van die Here. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg, uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid, met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee.
Yeah.
Onze hemelse Vader, om Christus wil mag ons met groot vrymoedigheid na u toe kom. Maar ons besef dat u die Allerhoogste, totaal en ver verhewe is bo hierdie aarde met al sy nietighede. Ons het gesing van vuur en heiligheid en majesteit. Ons het so ons geloof in u bely. Ons het u wet gehoor, en ons het gehoor hoe daar die wet jare gelede afgekondig is op Sinaï berg, en daar was ook vuur, heilige vuur, wat alles skoon brand, en wat ook kan dood brand. Here, u is nie 'n mens nie, ons durf nie klein van u dink nie, ons nader tot u met diep respek, met ontzag, en ons is dankbaar dat ons voor u mag verskyn. Om te dink, terwyl ons hier op die aarde bid, gebeur daar op hierdie oomblik groot dinge in die hemel, want om Christus wil hoor u ons, u luister, en u sien ons aan in u genade, u het u seën oor ons uitgespreek. Ons word nie verteer nie, maar ons mag wel kinderlik met u praat. Ons dank u Vader dat ons nietige kleine mense met u die grote God in 'n verbond mag lewe. Die verbond wat u met ons gesluit het, het genade alleen. En ons dank u vir die middelaar van die verbond, ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons saam met u mag leef, nou en tot in ewigheid. Ons bid, Vader, dat u ons in u verbond sal bewaar. Ons het weer u wet gehoor, soos elke ander Sondag. Ons meet onsself en ons sien die valkolle, die afdraaipaaie, waar ons partykeer moedswillig oortree en ander kere totaal vergeet om die regte ding te doen. Ons kan partykeer so argeloos wees, so besig met ons eie dinge, ons dink nie aan u nie. En ons pleit by u Vader, wees ons genadig. Want as u met ons na die gereg moes gaan, en ons moes oordeel volgens u heilige wil, sal niemand voor u kan bestaan nie. Ons bid dat u deur die Heilige Gees kragtig in ons sal werk, om die verkeerde in ons lewe raak te sien, dit te erken, te bely, daarmee te breek. Niemand van ons is sonder sonde nie, en dit bely ons voor u ook vanoggend weer, almal saam hier in die gemeente. Niemand van ons kan sê dat ons perfek lewe nie, want daar is nog so baie wat glad nie goed is nie. En dan is daar ook van ons wat doelbewus verkeerde paaie kies. Ons word blootgestel aan baie dinge in ons wêreld. 'n Wêreld vol goddeloosheid. Die aantrekkingskrag is groot, ook vir ons jeug. Daar is soveel dinge wat maak dat ons verkeerde besluite neem. Ons gee toe. En ons raak verdwaal op onregspaaie. Ons doen dinge wat boos en akelig is, wat voor u nie kan bestaan nie. Selfs dinge wat walgelik is, verfoeilik voor u aangesig. Here, vergeef ons genadiglik. En bring ons terug van daar die pad af, terug na die weg van waarheid, na Christus ons verlosser. En so dra ons al u kinders aan u op, in ons stoei en in ons stryd om waarheid, en ons bid dat ons by die waarheid mag bly en dit sal koester, mekaar ook sal help en aanvuur om al hoe meer heilig te lewe. Ons Vader, gee dat daar 'n lig van ons mag uitgaan, in die donker wêreld in, dat ons nie net met die woord sal praat nie, maar dat ons met die lewe sal wys wat het is om u bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Laat ons groei in heiligmaking. Het is nie een makkelijke pad nie, maar stel u ons daartoe in staat door die krachtige werking van die Gees, zodat die verlossing van ons Heere Jezus Christus hoe langer hoe duidelijker mag word in ons hele leven. Sien die ouderlinge wat huisbesoeken doen in die dag, ook met die oog op die nagmaal, gee dat ons met vrymoedigheid met hulle sal praat, want hulle waak oor ons leven en hulle moet daardoor rekenskap gee. Sien die kerkraad wat moet vergader hier die komende week, gee vir die broeders baie wysheid om die gemeente reg te regeer ooreenkomstig u woord. Sien so u kerk stadswyd en landwyd en wêreldwyd. Hou u kinders vas in u hand, maak ons opreg in wat ons doen en gee dat ons nie sal meer gesleer raak deur die dinge van die wêreld nie. So maklik kan ons toegee. Hou ons staande, Hemelse Vader, en rus ons ook deur u woord nou toe om staande te bly. Wees met hulle wat siek is, wat nie met ons kan wees nie. Ons twee broeders wat in die hospitaal lê, wil jy hulle versorg waar hulle lê, dat hulle ook spoedig geopereer mag word en dat het met hulle goed mag gaan en hulle met hulle lewe voluit in die diens kan staan. Ons bid ook vir broeder André Elers, dat hy kragte mag herwin. Ons is dankbaar dat het met hom bietjie beter mag gaan. Wees met sister Jeanette Hoogenboesem, wat so ernstig siek is. Dankie Here dat ons mag weet, in lewe en in sterwe, met lichaam en siel, behoort ons aan Christus ons verlosser. Dis haar troos, en dis ook ons troos. Wees met ons lidmate wat op die mannetjieskamp is, die leiers, sowel as hulle wat begelei word, gee dat hulle later vandag ook weer veilig by ons mag aansluit. Mag alles wat ons vandag doen, staan in die lig van die evangelie, en dat u verheerlik word. U koninkryk mag kom, en u wil sal geskied in ons hele lewe. Dit alles bid ons, en pleit ons, smeek ons, en dank ons, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan verder sing oor vuur wat die Here omgeef in Psalm 68 vers 15 en 16. O koninkryke, sing Gods lof, laat psalme opreis uit die stof, dis God wat uitgetrek het. Hy ry bekleed met eer en mag, hoog deur die hemel van sy krag wat hy met storms bedek het. Die donderstemme, swaar gedig, dis die weerligte, verkondig in die hoë lig sy mag voor al die volke. Gee sterkte aan God, sy hoogheid is oor Israel sy erfenis, sy mag is in die wolke. Die laaste twee verse van Psalm 68.
Thank you.
ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 99 sing verse 4 en 5. In verband met die tekst vir die woordbediening in Exodus hoofstuk 3, gaan ons eerst saam lees in die boek van die Psalms, Psalm 15. Dit is een Psalm van David. Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat oprecht wandel in gerechtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek ten sy naaste nie, in wie sy oe die verworpene verachtelik is, maar hy eer die wat die Heere vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk aanneem, teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. En dan gaan ons terug in die skrif na Exodus 3, vers 2 tot 5. Terwille van die verband lees ek ook vers 1. Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee achter die woestijn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur. Maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek toch nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broeders en susters, die kinders van Israel ly in die slawehuis van Egypte. Aan die einde van Exodus 2 het ons gelees dat hulle vanweë hulle slawerny gesug het. Hulle het geweeklaag, hulle gekerm en geroep het opgestyg na God in die hemel. En God in die hemel het geluister. Hy het hulle geroep gehoor. Hy het gedink aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. God het hulle aangesien, hulle in nood. Hy het hulle geken. Ons weet dat God het gedoen het. Hy sê dit self, dit staat geskrywe. En in Exodus 3 word ook aan ons geopenbaar hoe die almagtige God dit vir sy volk bekend gemaak het, dat hy vir hulle luister. Daar is geen sprake van 'n vertoning in Egypte land waar die Here verskyn aan die hele volk Israel nie. Maar daar in die verre land Midian, op 'n doodgewone dag, verskyn die Here aan die 80-jarige Moses wat sy pa se skape oppas. Die Here kies 'n merkwaardige plek, 'n merkwaardige tyd en 'n merkwaardige manier om te verskyn aan sy volk in nood. En dan gaan ons vanoggend luister na die vervolg van hierdie gebeure daar by die berg Horeb, heeltemal uit die oog van alles en almal. Dit gaan hier oor die Here se genade wat skitter aan sy volk. Dit skitter uit sy verskyning aan hulle. Sy groot genade. En dit blyk uit twee dinge. Die Here wat verskyn aan Moses, dis vers 2, en Moses wat verskyn voor die Here, vers 3 tot 5. Dit alles vertel van genade. In die skrif lees ons by herhaling van vuur en vlamme, Alreeds in die paradys, kort na die sondeval, is daar sprake van gerub engele wat die toegang tot die boom van die lewe moet beskerm. En hulle doen dit met 'n swaard, nie sommer enige swaard nie, maar een wat vlam en flikker. En ons hoef nie te wonder wat daardie swaard kan doen nie. Die vuur van daardie swaard is 'n dodelike vuur. Geen mens durf dit naby die boom van die lewe waag nie. Dis daardie vuurige swaard by die ingang van die paradys sluit eintlik die paradys toe. En van so vuur lees ons dikwels weer in die ander boeke van die Bybel, veral Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Terwyl Israel op pad is vanaf die slawehuis van Egipte na die land van belofte, die land Kanaan, kry hulle oor en oor te doen met die vuur van die Here. Soveel kere soos wat Israel die Here met hulle sondes en hulle murmureringe terg, gaan daar 'n vuur van sy aangesig uit. Dink net hoe dit moet wees, 'n vuur wat kom. Daardie vuur is vernietigend. Geen mens kan dit uithou voor die toorn van die Here wat soos 'n vuur is nie. En selfs nadat Israel in die land van belofte gevestig is, het die vuurige verskynings van die Here nie opgehou nie. Dink aan die gebeure by Gideon, toe hy geroep word tot die rigteramp. Hy word gekonfronteer met die vuur van God. Daar's vuur wat uit die rots uitslaan. Op Karmel, baie jare later, waar die 450 Baals profete bid en bid vir die afgod Baal, en daar gebeur niks, is daar een gebed van Elia, die man van God, en daar val vuur uit die hemel. Die profete van die Ou Testament het by herhaling gepraat oor die vuur van die Here wat soos 'n strafgerig is. Dis 'n vuur wat jy nie blus nie. Dis 'n vuur wat versprei en versprei al doen 'n mens wat. Ook in die Nuwe Testament hoor ons van vuur. Johannes die Doper preek in die woestyn dat Christus wat kom die volk sal doop met die Heilige Gees en met vuur. Christus self verkondig dat hy gekom het nie om vrede op die aarde te bring nie, maar om vuur op die aarde te werp. En daarmee beduie hy dat daar nie net gaan vrede wees vir alles en almal nie. Daar's nie die liewe Jesus wat vir almal vrede gee nie. Christus bring skeiding tussen geloof en ongeloof. En as die Heilige Gees dan op Pinkster uitgestort word, dan sien ons daardie skeiding. Dan word dit sigbaar hoe vurig werk die Heilige Gees. Tonge soos van vuur word gesien. Dit verdeel, dit gaan sit op almal wat daar teenwoordig was se koppe. En daardie vuur van die Heilige Gees laat Petrus opstaan om 'n vuurige preek te preek op Pinkster. 3000 mense kom tot bekering. Onvoorstelbaar. Dieselfde Petrus het enkele jare later 'n brief geskrywe waarin hy die kerk van die Here oor die feite rondom die wederkoms moet inlig. En wat skryf Petrus oor die wederkoms? Die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Die hemele sal soos deur vuur vergaan. Die aarde en al die werke wat daarop is, sal verbrand word. Jy sien die lyn dwars deur die Bybel. Jy kom diep onder die indruk van God se onbeskryflike heiligheid, sy almag, sy heerlikheid. Ons God is 'n verterende vuur. So lees ons in Hebreërs 12 vers 29. Hy laat nie met hom mors nie. Hy is nie 'n man se speelmaat nie. En hy laat dit blyk dat hy hierdie verterende vuur is. Die verbondsvolk Israel het hom so leer ken. Die heidenvolk in die dae van die Ou Testament het hom leer ken as 'n verterende vuur. Die kerk van Christus in die Nuwe Testament, ons leer hom so ken. En so ken ons hom, 'n vuur. En nou hoor ons hier in Exodus 3 van vuur. Is deel van hierdie groot geheel. Moses is met sy werk besig. Sy elke dag se werk, oor en oor dieselfde. Hy pas skape op. En toe ineens, toe word sy aandag getrek deur 'n doringbos en 'n vuur. Nie dat dit vreemd is nie. Dit gebeur meermale dat droë doringbosse aan die brand raak, veral as dit baie droog is. Ons ken dit ook in ons land. Maar wat vreemd is, is dat hierdie bos self nie brand nie. Daar's 'n vuurvlam wat uit hierdie doringbos uitkom. Die skrif praat van die bos is binne in die vuur. Dit staan uitdruklik daar. Daar staan ook dat die vuur binne in die bos brand sonder om dit te verteer. Nou, so 'n vuur is vir ons onbekend, broeders en susters. Hoe kan iets brand sonder dat dit die materiaal verbrand? Dit kan mos nie. En jy's hier in die grootheid van die openbaring. Menigmaal gaan daar voor die aangesig van die Here 'n vuur uit. Dit brand en dit verbrand. Mense verbrand. Diere verbrand. Alles wat in die vuurvlam van die Here kom, verbrand. En nou kom hierdie vlam. Dit brand, maar dit verteer nie. Dis soos met die vuur waarin Elia opgeneem is in die hemel in. Dit skroei nie, dit maak nie seer nie, maar dit is 'n regte vuurwa. Die vuur waarin die drie vriende van Daniël gegooi is. Dit brand, dis 'n regte vuur, maar dit verbrand hulle nie. Mens kan dink dat Moses nieuwsgierig is. Hoe werk dit? Maar laat ons eers vaststel wat die Here van homself hierin aan ons bekend maak. Die feit dat Moses vuur sien, bevestig die Here se heiligheid. Binne oomblikke kry hy die boodskap dat die grond waarop hy staan heilige grond is. Die vuur getuig daarvan dat God onmeetlik groot en heerlik is. Vir geen oomblik doen God afstand van sy reg en sy majesteit nie. As hy aan sy kinders verskyn, is dit die heel eerste wat sy kinders moet verstaan. Hy onderstreep sy hemelse hoogheid. Ons moet weet met wie ons te doen. God, die Almagtige. Ons praat in hoofletters. Maar tegelijk, hierdie bos brand nie. Moses word nie deur die God van hemel en aarde verteer nie. Die volk Israel wat daar in die slawehuis van Egipte sit, gaan nie tot niet nie. Die vurige God is 'n genadige verbondsgod. Sy vuur verbrand hulle nie, maar verlig hulle, verwarm hulle. Dit bring uitkoms vir sy volk in nood. Hoe is dit moontlik? Wetenskaplik gesien is hierdie brandende doringbos onverklaarbaar. Net so is die feit dat die Here aan Moses verskyn en dat Moses nie op die plek dood neerval op die grond nie, onverklaarbaar. Behalwe as die mens die eerste woorde van die teks in gedagte hou. En dis waar die sleutel lê vir die verklaring van hierdie gebeure. Die engel van die Here verskyn in die vuurvlam aan Moses. Hierdie engel van die Here, tereg word dit gespel met 'n hoofletter E in ons vertalings. Dis die seun van God wat in die volheid van die tyd na die aarde gekom het en die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het. Maar voordat hy mens geword het in die Nuwe Testament, het hy lank al gewerk, hy is van ewigheid af. Hy is besig met sy verlossingswerk ook in die Ou Testament. In hom is daar lewe, engel van die Here. Dis om sy ontwil dat Moses nie op die plek dood neerval nie. Maar hy mag lewe, hy mag 'n opdrag kry, hy word gestuur om 'n werk te gaan doen. Die engel van die Here, ons Here Jesus Christus, is hy wat sy lewe vir sy kerk afgelê het, sodat sy kerk vir hom mag leef. Dis hy wat die vuur van die hel deurgaan het, sodat ons van daardie vuur gespaar word. Dis in sy naam wat ons vanoggend hier bymekaar is, broeders en susters. Ons mag hom eer, ons mag hom dien. Omdat hy vir ons die lewe verwerf het, mag ons in die oggend opstaan. Ons mag die dag in die oë kyk. Ons mag die dag met moed ingaan. Die engel van die Here maak van ons lewende gemense mede-erfgename. Erfgename van die lewe tot in ewigheid. Hy is die waarborg vir ewige gelukzaligheid. Net hy en niemand anders nie. Sonder hom sterf ons allemaal onmiddellik, sonder twyfel, ewig en gewis. En hieroor moet ons die heel tyd mooi dink. Want wat u nou hoor, hoor u nie vir die eerste keer nie. Inteendeel, dit is die evangelie wat elke sonderdag verkondig word. Maar Christenskap, geloof in Christus, die Christus in wie ons glo, kan so makkelijk vanzelfsprekend word. Om in eredienst by mekaar te kom soos vanochtend, om Bybel te lees, om oor God te praat, om te bid, kan so makkelijk elke dag so routine word. Dis mos wat ons doen, dis mos reg. Maar stop in jou spore. Dink oor die vraag van Psalm 15. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Dink en antwoord op die vraag oor die betekenis van die vuurvlam in die doringbos. Niemand mag saam met die Here woon op sy heilige berg nie. Geen mens kan saam met die Here in sy tent vertoef nie. Die vuur moes by die doringbos daarby Horeb na regte vir Moses verteer. Dit het nie. Net so, broeders en susters, na regte moes ons allemaal onder die oordeel van God wees. Maar ons is nie. Ons mag vanochtend die vurige teenwoordigheid van God ervaar. Voel ons dit aan? Godse vuur. Toe sy seën oor ons uitgespreek is, was dit 'n vurige seën? Is nie maar net 'n paar woorde nie. Sy verbondswet het ons gehoor, dis vuur en vlam, dis 'n wet wat brand. Sy woord sny tot op die been. Ons is nie onder sy seën vernietig nie. Toe die hande opgetel is, het ons nie dood neergeslaan nie. En met die aanhoor van die wet, is ons nie tot stof en as verbrand nie. Sy woord sny ons nie aan vlaarde nie. Vanselfsprekend, dis nou maar hoe dit is. Moenie dink nie, broeders en susters. Dit word uit genade aan ons gegee, dat ons nie allemaal soos in 'n oogwink uitgewis word nie. Terwille van die engel van die Here mag ons geniet wat ons geniet. Ons geniet van sy seën, van sy wet, van sy woord. Sonder Christus is die seën 'n vloek, die wet 'n strafmiddel, die woord tot verderf. Dink daaraan. Daardie Bybel wat jy vashou is 'n vurige Bybel. Die doringbos brand nie meer in die woestyn van Midian nie, maar die vuurvlam van die Gees brand nog steeds. Moenie dit ligtelik opneem nie. Die genade is oorvloedig. Maar genade mag nooit gewoon word nie, want dan kom mens agter dat God die God van grense is en dat hy ernstig is oor wat hy sê. En daarby kom ons nou vervolgens uit. God verskyn in 'n genadige vuur aan Moses en Moses mag voor God verskyn. In die beskrywing van die gebeure word dit duidelik dat die brandende doringbos 'n enorme indruk op Moses moes gemaak het. Vers 3 begin nie verniet met die woorde en Moses sê nie. Moses is daar alleen in die woestyn, sê hy in skape. Met wie kan hy praat? Anders as met homself. Die Here maak bekend dat Moses in sy eie gemoed wonder oor wat hierdie eienaardige ding is wat hy met sy eie oë sien gebeur. En uiteindelik bring het hom op die punt om te gaan kyk. Wat is hier aan die gang? Sy nieuwsgierigheid dring hom om nader te gaan. En dan roep God uit hierdie bos uit. Moses word direk persoonlik aangespreek. Dit is enorm om dit te bedink, as mens die stem van God moet hoor. moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af. En God gee 'n duidelike opdrag en 'n rede daarvoor. Die plek waar jy op staan is heilige grond. Heilige grond. Soos wat die berg Horeb 'n heilige berg is. Hoekom? Wat maak hierdie stukkie grond nou anders as enige ander stukkie grond? En die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Want God is 'n heilige God. Die feit dat die Here van die leerskare homself in hierdie brandende doringbos tussen niks en nêrens in die woestyn aan Moses bekend maak, maak die bos en die ruimte om die bos heilig, afgesonder. En die wonder is, Moses mag daar gaan staan. Hy moet sy skoene uittrek, uit respek vir die Here, maar hy mag daar gaan staan. Op die heilige grond, in die teenwoordigheid van God, regop. Hoe is dit moontlik? Niemand kan in die teenwoordigheid van God bly lewe nie. Geen sondaar mens kan dit voor die Here waag nie. En as ons weer terug by die engel van die Here, by ons Here Jesus Christus, omdat die engel van die Here daar teenwoordig is, daarom kan Moses daar staan. Die engel gee vir hom regtens staanplek. In Christus kan ons voor God staan, het ons toegang tot God. Ons mag op grond van Christus se soenverdienste met volle geloofsvrymoedigheid toetree in die allerheiligste in die hemele in, die woonplek van God ons Vader. Die genade wat God aan ons bewys is oorvloedig, maak hom eens diep dankbaar dat ons toegang het. Maar broeders en susters, let op, hoe tree jy toe? Hoe staan jy nader? Dis van die allergrootste belang dat ons mooi daarop let. Moses moet sy skoene uittrek. Ons doen dit vandag nie meer nie. Ander dinge moet gebeur om te wys dat ons 'n diep respek het vir die Here van die hemel en die aarde. Elke stukkie grond waarop jy beweeg is heilig. Waar jy werk, waar jy besig is, heilige grond. Die erediens is heilig. Dit besef ons al te goed. Maar ook die klaskamer, daar by die skool. En die werkswinkel en die kantoor en die speelgrond en as mens tuin maak. Met sy bloedoffer maak Christus die hele aarde heilig voor die aangesig van God. En op hierdie heilige grond bevind ons onsself. Maar ons moet nooit ooit vergeet met wie het ons te doen nie. Terwyl ons hier in die erediens by mekaar is, is ons baie bewus van God se teenwoordigheid. Die feit dat ons hier is tot eer van die Here, moet weerspieël word in ons kleredrag, in ons aandag, in ons orde wat ons hier handhaaf, respek wat ons wys. Dit moet blyk uit die atmosfeer wat hier heers, die oorgawe waarmee ons sing, die dink wat ons dink. Maar net nou as ons hier uitgaan, is dit nog heilige grond. Dit is anders heilig as die erediens. Dit is heilig, op God gerig. As ons net nou 'n koppie tee gaan drink, ons gaan met mekaar praat oor allerhande goeters. As ons op pad huis toe is, en ons in ons karre, dan praat ons ook weer oor dinge. Die manier waarop ons mekaar hanteer, met mekaar omgaan, moet alles heilig wees. Gerig wees op God. Môre, as mens weer begin werk, dan moet die werk coram deo voor die aangesig van God wees. As mens kuier, as jy met jou selfoon besig is, as jy series kyk, as jy sport beoefen, as jy vakansie hou, alles is oop en bloot voor die aangesig van die heilige God van die hemel en aarde. En dit is 'n heerlike voorreg om voor hom te mag lewe, gemeente. Wat is groter as dit, om saam met God te leef? Dag en nag mag ons voor hom verskyn. Dis moontlik en werklik in Christus. Maar daar die heerlike voorreg gaan gepaard met 'n dringende eis. wees jy bewus van jou teenwoordigheid by God. Elke woord wat ons sê, elke ding wat ons doen, elke gedagte wat jy koester, elke plan wat jy maak, elke besluit wat jy neem, is alles voor God. Die wete moet ons nie bang maak nie, moet ons nie benoud maak nie. Dit bevestig ons uitermate hoë posisie, ons groot verantwoordelikheid. En ook hieroor moet ons gaan staan en ons moet nadink. Gebeur dit nie al te maklik dat ons buite die oog en die oor van ander mense dinge sal sê wat ons nie voor hulle sal sê nie. Grappies vertel wat ander mense nie moet hoor nie. En uiteraard, broeders en susters, daar is dinge wat die mense in privaatheid en in vertroue praat. Daar moet ook ruimte wees om dinge te bespreek tussen mense onderling. Binnen huwelike en gesinne en vriendekringe en werkskringe is daar sake van intieme belang wat veronderstel is om nie uitgebasuin te word op die straat nie. Maar nogtans, hoe intiem en privaat en persoonlik 'n gesprek ook al mag wees, moenie vergeet dat jy praat op heilige grond nie en God hoor jou. Alle sake moet so bedink en gepraat en gedoen word dat jy jou kan verantwoord voor die God, die kenner van die hart. En dan as voortdurende selfondersoek, voortdurend die antwoord. Wees heilig voor God, want God is heilig. Verset jou teen wat onheilig is. Vermy plekke en dinge wat nie tot heiligmaking bydra nie. God kom na ons in sy genadige verskyning. Ons mag voor God verskyn. Doen dit met eerbied, met respek en bo alles, wees bewus van hom wat in liefde sy lewe vir ons afgelê het. Daarom kan ons hoegenaamd voor God staan. Amen. Nou mag ons weer tot u kom, Hemelse Vader, omdat Christus ons voorspraak is. Deur hom verskyn ons voor u, nadat ons u woord gehoor het, en u woord maak 'n geweldige indruk op ons. Gee dat ons hiermee sal besig wees, oral waar ons gaan, in hierdie dag en in die week in. Laat ons lewe getuig van oorgegewenheid aan u, 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe van skoonheid en reinheid, 'n lewe wat vertel van wat Christus voor ons gedoen het. Wil U ons hierin lei, Vader? Uit onszelf kan ons niet. Ons kan niet staande blij nie. Ons kan alleen dit doen wat U van ons vraagt als U ons daartoe in staat stel. En daarom pleit ons voor die krachtige werking van die Geest. Wees U met ons op elke tree van die pad wat ons gee. En maak ons oprecht in ons gemoed. Sien ons aan in ons Heere Jezus Christus. Bewaar ons bij hom uit genade. Amen. Ons mag ons offergaves aan die Heere afsonder. Die rooie sakkies is vir die diakonale sorg en die blauwe sakkies is vir die emeritaatsversorging van ons geemeriteerde predikante. Dit is een fonds wat geweldig onder druk is. Ons het ons eie emeritus weer mevrouw Pelser, wat ook hieruit versorg word. Dit is waarvoor die collecte in die blauwe sakkie gaan. En dan sing ons daarna oor die heiligheid van die Heere in Psalm 97. Gods vriendelike aangezicht straal vrolijkheid en lig deur duisternis en smarte vir alle oprechte harte. Psalm 97 verse 1, 2 en 7 is ons slotsang nadat ons offergawes vir die Heere afgesonder het. u harte tot hierdie heilige God. Ontvang sy seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.